Ekspertu sadarbības platformā Demogrāfisko lietu centrs šodien iepazīstinās ar izstrādāto tautas ataudzes stratēģiju. Demogrāfija jau ilgstoši mums ir klupšanas akmens, līkniet uz leju, turklāt Covid laikā mirstības dati krietni vien pārsniedza dzimstības rādītājus. Lai noskaidrotu vairāk par šo ataudzes stratēģiju, esmu sazvanījusi ekspertu sadarbības platformas Demogrāfisko lietu centra vadītāju Imantu Parādnieku. Labrīt!
Labrīt.
Iesākumā noraksturojiet situāciju, kāda šobrīd ir mūsu demogrāfija.
Jūs jau pāris vārdos pateicāt, kāda ir tā situācija, jo, diemžēl, pat tieši tāpēc, ka 90. Gadu tā demogrāfiskā bedre dod savu atsitienu, arī šis sumārais dzimstības koeficients, kas ir galvenais rādītājs, ne tikai tāda dzimušo bērnu skaits, bet tieši sumārais dzimstības koeficients, kas rāda, cik tad auglīgā vecumā sievietēm dzimst bērni ir ļoti zems, 1,57, kaut arī tas ir vairāk kā vidēji Eiropā, taču jāsaka, ka tas tāds vājš mierinājums, jo tautas ataudze tas nenodrošina. Tieši tāpēc ir daudzas lietas, kas ir darītas jau šajā laikā, tas varbūt ir saglabājuši to daudz maz pieņemamo līmeni, es teiktu. Virs vidē Eiropā tas jau ir labāk, protams, taču tas nekādā veidā nevar būt apmierinoši. Tāpēc jābūt ir mērtiecīgai, precīzai un ļoti dinamiskai šai tautas ataudzes politikai, kas ir jārealizē nevis pēc tādas kampaņas principa, bet ļoti mērtiecīgi. Un tas arī šī tautas ataudzes stratēģijas visā tādā tvērumā ir iekļauts, bet tie galvenie uzsvari ir, protams, ka uz dzimstību, bet tas ir uz dzīves kvalitātes celšanu ģimenēm ar bērniem pakalpojumu pieejamību. Un tur ir daudzu dažādu pasākumu kopums.
Vai šī stratēģija varētu nodrošināt to, ka mums tā līkne sāk iet augšup?
Pati stratēģija jau to nodrošināt nevar. Tas realizācija būtu viena būtiska sastāvdaļa. Jo demogrāfiskā tā līkne tā ietekmējās daudziem faktoriem. Protams, ka dzimstība galvenā mirstība, kā jūs jau minējāt, arī migrācija, un kaut arī pagājušajā gadā no Latvijas tā kā tikai 300 cilvēku vairāk aizbrauc nekā atgriezās, tomēr arī tas nav pietiekoši labs rādītājs. Tāpēc ar šo te tautas ataudzes stratēģiju, ja vēl pārējie citi aspekti, kas ir blakus, teiksim, šādas mērtiecīgas valsts politikai pozitīvi realizējās, tad, protams, kad mēs šos rezultātus varam būtiski uzlabot.
Un kādi ir tie priekšnoteikumi, ko paredz šī tautas ataudzes stratēģija, lai tā demogrāfija būtu tomēr veiksmīgāka, lai demogrāfijas politika būtu veiksmīgāka?
Mēs varbūt iezīmēšu tādus pašus principus, ar dažādiem pasākumiem, jo uzsvēršu, ka nav viena veida kaut kāds brīnuma nūjiņa vai daži pasākumi, kurus tagad realizēt, mums tagad lietas atrisināsies. Taču ir kaut kādi principi, kurus būtu nepieciešams realizēt, lai attiecīgi daudzām ģimenēm mēs palīdzētu un izdarīt izvēli par labu bērniņiem. Pieņemsim pirmais, kas ir pierādīts pētījumos, ka jo agrākā vecumā piedzimst pirmais bērns, tad lielāka iespējamība par otro un katru nākamo bērnu. Attiecīgi tur ir vesels pasākumu kopums tam. Otrs – pozitīva pieredze ar pirmo bērnu. Tas atkal dod iespēju, ka drīz vien pasaulē nāks otrs un nākamais bērniņš. Tā arī trešais, piemēram, stabilās attiecībās dzimst vairāk bērnu. Tad šīs attiecības ir jāstiprina krīzes situācijās, ir jāsniedz pienācīgas atbalsts. Bet es tā varētu noformulēt tās tautas ataudzes stratēģijas būtību, ka tas pasākumu kopums, kad ar katra nākamā bērna ienākšana ģimenē, ik vienai ģimenei jājūtas labāk, pasargātai, vairāk pārtikusi un kopumā, varētu teikt, privileģētākai. Tas ir tā ir tā sāles, kur ir attiecīgi pasākumi, ar kuriem mēs to varētu nodrošināt.
Kas būtu jādara no valsts puses un kur varbūt jāiegulda vairāk līdzekļu?
Protams, ka ģimenes pirmskolas reforma, kas tika veikta šajā gadā, ir labs sākums. Ir daudz pasākumu, kas ir darīti. Šī īpašā trešā bērna politika, Latvijas goda ģimeņu programma, ģimenē draudzīga darba vieta, ģimenē draudzīga pašvaldība. Tas ir viss šīs attieksmes, šīs draudzīgās vides veidošana. daudz noteikti varētu runāt par to, kas ir darīts, jo kaut vai tas pats bērnu kopšanas atvaļinājums, kas mūsu valstī ir pusotras līdz bērnu pusotra gadu vecumam, un tagad no nākamā gada vēl pa mēnesi pagarināts ieviešot tā saukto tēvu kvotu, tad lielākā lieta, kas šobrīd mums bremzē visu, tā ir pirmskolas vecuma bērnu uzraudzības un izglītības iestāžu pieejamības problemātika. Un šeit ir izstrādāta ģimenes pirmskolas reforma, kas ietver sevi vecāku brīvu izvēli, kā parūpēties par bērnu, vai nu pats, vai aukle, līdz bērnu 3 gadu vecumam, vai privātais bērndārs, vai pašvaldība bērndārs, un vienota sistēma valstī, kā pašvaldībai ir pienākums sniegt kādā apmērā šo atbalstu uz vai nu privāto bērndārs, vai pašam vecākam izvēloties pieskatīt bērnu. Līdzīgi kā tas ir Skandināvijas valstīs, kur šī cash and care reforma ir ieviesti jau Somijā 1985. Gadā. Tad arī mājokļu programma ar mājokļu pieejamību, kas viens no būtiskākajiem aspektiem, lai ģimenes būtu savā mājoklī un attiecīgi varētu laist pasaulē kuplāku bērnu pūku. Un attiecībā uz jaunajiem vecākiem tā problēma ir tajā, ka joprojām šis bērnu kopšanas pabalsts, kas tika mainīts, ko izdevās 2012. Gadā pēc demogrāfijas ultimāta pacelt līdz 171 eiro, kas ir šī bāze par bērnu līdz pusotra gadu vecumā, viņš jau joprojām nav mainīts. Viņam šobrīd vajadzētu būt vismaz 427 eiro, jo jaunās sievietes drīz pēc varbūt augstskolas, nemaz nerunājot tur agrākā vecumā, ar šādu atbalstu izvēli par labu bērniņam ir diezgan sarežģīti izdarīt. Mm. Ja. Un vienlaikus, kas vēl ir svarīgi, kad arī sevišķi pēc augstskolas, tad, kad ir studiju kredīta nasta, arī tā ir jāatslogo. Un tāpēc ir ļoti konkrēts risinājums. Pirmam bērniem piedzimstot gan studiju, gan studējošā kredīts tiek samazināts par 50%, piedzimstot otram bērnam šīs kredīta nasta tiek noņemta no pleciem. Tas arī noteikti ļautu izdarīt izvēli par labu bērnu, bet es vēlreiz gribu uzsvērt, ka tie ir daudz pasākumu kopums, gan pakalpojumu pieejamība, visdažādāko, gan zemniecības procesā, gan arī vēlākā sevišķi krīzes situācijās, lai katrā dzīves situācijā ģimenes tiešām jūtas pasargāts un drošas par savu nākotni.
Jā, paldies par sarunu. Tik tālu ar Imantu Parādnieku sarunājos platformas Demogrāfisko lietu centra vadītāju un runājām par tautas ataudzes stratēģiju, ar kuru šodien tad iepazīstinās plašāk.